سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal oo ku soo dhawaada qaybta 12aad ee barnaamijka taariikhda al xuruub al salibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay Ridwaan oo dilay amirkii Ximis iyo magaaladaas oo uu isbeddel ka dhacay markana waxaan eegaynaa Baytul Maqdis halkaas oo ay ku soo rogaal celiyeen ciidamadii Ubaydiyiinta oo ahaa askar aad u badan isla markaana doonayay inay ka jawaabaan guuldaradii hore ee ay saliibiyiinta kala kulmeen bishii September ee 1900 miilaadiyada waxay soo gaareen magaalada Casqalaan bishii May ee 1902 oo ka dhigan 8 bilood kadib dagaalkii Cuslaa ee Ramla al-Ula amaanduulkooduna wuxuu ahaa nin lagu magacaabo Sharaf al-Maali oo ahaa wakiilkii al-Afdal bin Badr Baldwin oo ahaa ninkii haystay Baytul Maqdis ayaa isagana soo ururiyay dhowr kun oo askari kuwaas oo uu isugu keenay mandaqada Yafa 200 oo fardooley ah oo isagu hoggaaminayana waxay u dhaqaaqeen howlgal indhaindhayn ah oo ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa Ramla iyo Yafa balse ciidamadii Ubaydiyiinta ayaa ka diyay Baldwin halkaana waxaa lagu dilay badi ciidamadii la socday kuwii baxsadayna waxay u kala firxadeen Yafa iyo Ramla Baldwin wuxuu ka mid ahaa kuwii aaday Ramla taariikhduna waxay ku beegnayd 17kii May 1902 intaasi kadib Ubaydiyiintii ayaa guuta military ka daba diray halkii uu u baxsaday Baldwin iyagoo go'doon ku soo rogay magaalada Ramla hayeeshee waxaa dhacday in Baldwin uu si dhumaalaysiha uga baxay halka waqti habeen ah isagoo aaday dhanka iyo Yafa kadib markii ay arrintan ogaadeen Ubaydiyiintu waxay ka sii daba direen ciidamo kale taasina waxay ku qasabtay Baldwin inuu beddelo qorshihiisii oo uu aado magaalada Arsof oo dhacda waqooyiga Yafa halkaasoo uu ku jamciyay ciidamadiisa isagoo adeegsanaya maraakiib uu lahaa Ingiriiska oo joogay badda ayna saarnaayeen xujeeyo nasaaro ahi isagoo wata ciidamo aad u badan ayuu dhanka badda ka soo galay magaalada Yafa halkaasoo uu mar kale ku abaabulay ciidankiisa kadibna wuxuu duulaan ku qaaday ciidamadii Ubaydiyiinta ee joogay duleedka magaalada goobta waxaa ka dhacay dagaal kooban oo lagu jabiyay askarta Shiicada oo sidoo kale lagala wareegay Yafa waxay Ubaydiyiintu u carareen dhanka Casqalaan dhacdadan ayaana laba ku noqotay guuldaradii hore intaasi kadib Baldwin ayaa ku soo laabtay Baytul Maqdis isagoo markale isku shaandheyn ku sameeyay ciidamadiisa iyo maamulkiisa dhanka kale wuxuu soo dhaweeyay ballaaran magaaladaasi ugu sameeyay wakiil uu soo dirsaday baadirigii Catholic ee Pascal Athani oo la oran jiray Ibrimar iman shah ninkan ayaa yimid ka gadaal markii uu Baldwin dacwad ka gudbiyay Denbarti oo ahaa baadirigii kaniisada Al-Qudus isagoo ka cawday habdhaqankiisa Ujeedka socdalka wakiilka baadiriga ayaana wuxuu ahaa inuu baaritaan ku sameeyo arrimahan laakiin waxa dhacday in Baldwin uu kasbaday wakiilkaas kadibna labadooda oo wada jira ay dambarti ku xukumeen wixii lagu eedeeyay sidaana xilkii uga qaadeen Baldwin ayaa sidaasi ugu guuleystay inuu ka takhalluso mid ka mid ah raggii ugu cadcadaa ee kula tartamayay kursiga madaxtinimada wixii markaasi ka dambeeyayna kama walwalin dhankiisa iskumana mashquulin maadaama ay meesha ka baxday saameyntii uu lahaa inkastoo ay xaaladdu isugu toostay Baldwin iyo guud ahaan imaaradihii saliibiyiinta haddana dhanka kale madaxdii muslimiinta matalayay maalinba maalinta xigtaahi waxay ka takhallusayeen wixii xiriir ahaa ee dhexdooda ka jiray muranka iyo dagaalkana meel walba ayuu gaaray waxaa tusaale loo soo qaadan karaya arrin ka dhacday Mosul sanadku markuu ahaa 495 hijriyada ka gadaal markii uu dhintay amirkii magaaladaas oo lagu magacaabi jiray Karbuuqa isla markaana ay xilkiisii ku doodeen laba nin oo kala ahaa Sanqarja iyo Muusa Turkumani taasoo ugu dambeyntii keentay in la dilo Sanqarja موسى التركماني أو سيدا سيحلكي كلاو ريغي أيا إساقين أو حاكدي شي نين لغو مقعابي الجكرماش كاس وحير كدي بسنا وكسو بحي نين كلا ترتما الجغادا سي
فتمزقت وتفرقت وتصرمت وغدت بلا عز ولا
maadaama ay xaaladda guud ee muslimiintu sidaasi ahayd dadkuna ka tageen ku dhaqanka shariicada islaamka madaxdeena uu galay xukun jacayl iyo kursi u dirir waxa dhacday oo fududaatay in kayaan saliibi ah lagu tallaalo bartamaha caalamka islaamka sida maantaba mar kale aanu u aragno in shisheeyuhu kayaan yahuudi ah uga dhistay baytul maqdis maadaama ay jiraan sababihii markii hore dhaliyay arrintaasi dhanka kale hoggaamiyeyaashii saliibiyiinta ayaa markii ay xaaladoodu isugu toostay waxay ku fakareen inay soo furtaan hoggaamiyahoodii buhimon ee ku jiray gacanta qoyskii danshamandiyiinta ee muslimka ahaa baldawin diborti oo ahaa amiirkii imaaradda arruha iyo baadarigii andakiya barnaad ayaa ka wada hadlay sida ay ka yeelayaan arrintan iyo habka ay ku soo furan karayaan falanqayn dheer kadibna baldawin diborti ayaa dareemay inaan arrintan lagu xallin karin tallaabo milatari laakiin ay u baahan tahay siyaasad iyo wadahadal isagoo qorshahaasi ka duulaya ayuu xiriir la sameeyey qaazi oo ahaa amiirkii danshamandiyiinta oo ay markii dambe u suuragashay inuu si foolka fool ah ula kulmo balse ma dhicin inay wax isla meel dhigaan Alkisos Komnini oo ahaa imbaraadorkii Byzantiyiinta ayaa ka warhelay isku dayada lagu doonayo in lagu soo furto Bohemond oo uu cadaawad badan u qabay maadaama uu gacantiisa ka bixiyay magaalooyin dhowr ah oo hoos imanayay maamulkiisa sida darteed Alkisos ayaa dhinaca ka soo galay qorshaha kadibna waxa uu xiriir la sameeyay Amir Qazi oo uu u soo bandhigay lacag badan oo gaaraysa 260,000 oo dinar oo dahab ah oo uu ku doonayo in looga bedesho Bohemond laguna soo simo gacantiisa Alkisos ayaa doonayay inuu la soo wareego Bohemond kana dhigto dhaanto siyaasadeed oo uu ku cadaadiyo Normandiyiintii ka talinayay Andakiya ugu yaraan wuxuu hadafkiisu ahaa inuu ninkan ku bedesho magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Andakiya lacagihii uu soo bandhigay imbaraadorka ayaa aad u soo jiitay Qazi oo aanan xilligaasi ku fakirin maskax ummadeed balse ay u muuqdeen oo kaliya dhaqaalahaasi wada hadalladan saddex geesoodka ah ee socda waxaa dhanka kale ka warhelay hoggaamiyihii salaajiqada oo dabcan ay culadi kala dhaxeysay danshamandiyiinta oo ay wada dhasheen markeena wuxuu qaasi u diray fariin uu kaga dalbanayo kala bar lacagta uu doonayo inuu ku bedesho maxbuus Bohemond Qazi ayaa ka xumaaday fariintan maxaa yeelay waxa uu jeclaa inuu keligii qaato lacagta sidoo kale wada hadallada iyo habkii ay wax u socdeen ayaa waxa dhankiisa ka warhelay Bohemond xogtana waxaa gaarsiiyay saraakiilka tirsan danshamandiyiinta oo ugu yaraan doonayay inay sumcad kaga helaan marka la sii daayo maxbuus Bohemond waxa uu dhankiisa ka soo galay xudxudashada iyo xusulduubka wuxuuna juhdi badan ku bixiyay inuu kasbado hoggaamiyihii uu maxbuuska u ahaa ee Qazi ugu horreyn waxa uu ninkaasi ku qanciyay inuu ka taxadaro imbaraadorka Byzantiyada oo uu ku tilmaamay nin cadow ku aha isaga iyo muslimiintaba halka qalaj Arslan uu ugu sifeeyay inuu isaga cadow ku yahay kana soo horjeedo admaacdiisa dhul ballaarsiga ah Bohemond ayaa waxa uu soo jeediyay inaan loo dhiibin imbaraadorka Byzantiga taa beddelkeedana uu diyaar u yahay inuu isagu isku furto 100,000 oo dinar oo laga soo ururiyo imaaradaha saliibiyiinta sidoo kalena uu diyaar u yahay heshiis nabadeed iyo mid iskaashi oo uu la yeesho Normandiyiinta uu maxbuuska u yahay Qazi ayaa aad ula dhacay arrintan maadaama uu helayo lacag iyo heshiis dhaawac ku ah walaalkii qalaj iyo imbaraadorkii Byzantiyada taasoo sida uu iska dhaadhiciyay ay u sii dheertahay inuu helayo kalsoonida imaarada Andakiya iskana kaashanayaan arrimaha dhaqaalaha siyaasadda iyo difaaca durbadiiba qalinka ayuu ku boobay heshiiska waxaana imaaradihii saliibiyiintu ay u kaceen ururinta lacagaha madax furashada ah oo laga soo qaaday dadka hantida leh iyo xataa qoyska Bohemond oo joogay dalka Talyaaniga qalaj oo mar kale ka warhelay arrinkan ayaa ku sigtay inuu waasho durbadiina wuxuu dagaal ku iclaamiyay danshamandiyiinta kaasoo ka dhigan gacan ka hadal mar kale dhexmara muslimiinta wuxuu sidoo kale xiriir la sameeyay dawladdii Cabaasiyiinta oo uu khilaaf hore kala dhexeeyey, balse markan waxa uu doonayaa inuu adeegsado wax walba si ay ugu suura gasho inuu fashiliyo heshiiska oo caqabad weyn ku ah. Dagaalkaasi waxaa ka daran natiijada xun ee ka dhalatay siidaysmada Buhimond, kaasoo sida uu sheegayo Ibnul Athir si weyn loogu soo dhaweeyey Antakya kadib 3 sannadood oo uu halkaasi ka maqnaa isagoo maxbuus ahi. Waxaana imaanshihiisa uu ka dhignaa in saliibiyiinta uu u soo laabtay hoggaamiye adag. Markiiba nasiino iyo raaxo toona kuma mashquulin ee waxa uu bilaabay inuu weeraro magaalooyinkii muslimiinta ee hoos imanayay imaaradii Xalab, isagoo jisyo ku soo rogay magaalada Qansariin. Mar kale wuxuu weeraray muslimiintii ku noolayd wabiga Qwiqa oo uu u geystay gumaad bahalnimo ah, kuna soo rogay lacag bad ah oo ay joogto u bixiyaan. Waxaaba taa ka sii daran inuu imaaradii Xalab iyana ku farad yeelay lacago jisyo ah iyo inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan maxbuus kasta oo saliibi ah oo ku jira gacantooda. Siidaysmadii Buhimond ayaa ka dhignayd musiibo adag oo ku habsatay muslimiinta marka laga eego dhanka askariga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Intaa waxaa dheer oo tallaabada siidaysmadu ahayd fashil akhlaaqi ah oo bannaanka soo dhigay wajiyadii qarsoonaa ee hoggaamiyaashii matalayay magaalooyinka muslimiinta. Tartan madaxnimaan eednay iyo maamul tuuga ahe khasaaruuna tiin badayro geeta ku leeyiri kolkaasan tacliinta iyo cilmiga lagu tanaadayne. Haddaba ma isku dhigmaan lacagta la dhaafsaday hoggaamiyahaas iyo dhibaatada uu u geystay muslimiinta?
Dhowr wajib Ilaahay uu noo bannay. Marka muslimiinta ama dadka shaqada muslimiinta hoggaanka ka ayagaa dooranaya hadba maslaxada markaas taagan ku habboon maxaabiistan ama firdi ahaado ama kuwo badan ha ahaadeen, haddii muslimiintu ay qiimeeyaan oo shartiisa ay darnaato in la sii daayo, xikmad kuma jirto muslimiinta dhibaato u keenaya, darar badan baa ku keeni karaa hadhowdi. Haddii xikmad ku jirto in hanti laga qaato shartiisuna iskaba yar tahayna, hadba muslimiinta maslaxadooda ayaa la eegayaa maxaabiista. Hadda ninkan waa la sii daayey, dib dambe ayuu dhibaato u gaarsiiyey muslimiinta.
Inkastoo ay ina soo mareen xilliyadaasi murugada iyo culayska badan ee gaar ahaana ka jiray Shaam iyo Aasiyada yar, haddana ummadda muslimka ah khayrka iyo wanaagu kama dhammaado, sidaba ku cad xadiid ka sugan nebiga sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu Rasuulka Allah inoogu bishaareeyey inaanu jiri doonin waqti waqtiyada ka mid ah oo la waayo awood Islaami ah oo u dirirta soo dhicinta xuquuqda ka maqan muslimiinta, diinta iyo dalkana ka difaacda dulaanka shisheeyaha. Sanooyin mugdi iyo meereysi ah kadib, wuxuu iftiin ka soo dhashay waqooyiga Ciraaq, halkaasoo ay ka soo baxeen dad muslimiin ah oo kor u sida calanka jihaadka, dagaal iyo halganna ku iclaamiyey saliibiyiintii qabsaday caalamka Islaamka. Si aynu u fahanno waxa keenay in si gaar ah waqooyiga Ciraaq ah ay ka soo dhalato awooddaas, waxaa muhiim ah inaan dib u laabanno 10 sano ka hor inta uusan bilaaban duulaanka saliibiga, gaar ahaan sannadkii 447 Hijriyada. Xilligaas xaakimkii salaajiqada ee muslimiinta Darqal Baak ayaa Baqdaad ka xoreeyey maamulkii shiiciga ahaa ee Bani Buwayh, kuwaasoo majraha u hayay khilaafadii Cabaasiyiinta. Sida uu sheegayo taariikhyahanka Ibnul Athir, wuxuu daqral ahaa qof ilaaliya salaadaha sooma isniin iyo khamiis kasta, isagoo sidoo kale ahaa qof dulqaad iyo caqli badan sida uu sheegayo Dr. Raqib Sarjani. Daqral kadib waxaa talada la wareegay wiil uu adeer u ahaa oo lagu magacaabi jiray Alab Arsalaan, oo isna ahaa hogaamiye Fariid ah oo soo maray muslimiinta dhulkana cadaalad ku soo dabaalay. Ibnul Athir oo tilmaamaya Alab Arsalaan ah ayaa waxa uu yiri, wuxuu ahaa qof kariim ah, caadil ah oo caqli badan, ma ahayn qof dhageysta hadallada isku dirka ah ee loo soo tabiyo. Boqortooyadiisa ayaa aad u faaftay caalamka ayaana u hoggaansamay, wuxuuna xaq u yeeshay in lagu magacaabo suldaankii caalamka. Wuxuu ahaa qof naxariis badan oo u dhimriya fuqarada, duco badan aadna ciidamada muslimiinta uga ilaaliya inay qaataan hantida racyada. Qof ninkan oo kale ah ayaa maamulayay muslimiintii ku noolaa Faris iyo Ciraaq, wuxuuna dagaal taariikhi ah la galay dawladdii Baysantiyada, macrakadaas oo ay ku adkaadeen muslimiinta loona bixiyey magaca Maladkarad ah ayaa waxay dhacday sannadkii 463 Hijriyada. Dhammaan hoggaamiyeyaashaasi waxay lahaayeen dad wanaagsan oo ku xeeran oo la taliyaal uga ahaa arrimaha masiiriga Sheekh Jaamaca ayaana ka waramaya muhiimadda ay leedahay arintaasi.
Arinta muhiimadeedu aad iyo aad bay u weyn tahay oo diinteenu ay u tilmaantay. Ninkii ma taqaanaa istikhaarayaahi ma hoogo, ninki dadka la tashadaana isaguna ma nadaamoodo. Ciddii mas-uulo Ilaahay wanaag la doono wuxuu u sameeyaa bidaana saalix oo markuu halmaansan yahana xasuusiyaa, markuu xasuustana ugu kaalmeeya sidii loo fudulin lahaa. Ninkii shar lala doonana bidaana tusuu baa loo sameeyaa, taliyayaal xun oo wanaaga ka qariyo aan ku baraarujin, oo hadduu xumida sameeyo mataqana ku gacansiiya khayr, hadduu isku dayana jilaafinayo oo qarinayo oo inuusa khayrkaasi hirgelin ka shaqeeya. Marka muhiimad weyn bay leedahay inuu dad ehelo khayra inuu samaysto oo la taliya ninka amiirka ahay.
Elab Arsalan wuxuu lahaa wasiir saalix ah oo ugu kaalmeeya hawshiisa. La taliyaha iyo wasiirka wanaagsan ee wallah ku manaystay Elab Arsalan waa ninka lagu magacaabo Nidaamul Mulki Ad-Duusi oo ahaa caalim weyn oo difaaca kitaabka iyo sunnaha, dadkana ku booriya jihaadka iyo nafurka, isagoo bulshada u ahaa qof ay bidhaansadaan. Elab ayaa geeriyooday sannadkii 465 hijriyada, dabadiina waxaa xukunka la wareegay wiilkiisa Malkashaah oo isagana ku dhaqan ahaa aabihii, aadna u qiimeyn jiray culimada iyo ducada. Malkashaah ayaa markii uu xukunka la wareegay ayaa wuxuu wasiirkii Nidaamul Mulki ku yiri, arrimaha oo idil adiga ayaa lagu soo celiyey, ha weynaadeen ama ha yaraadeen, waxaadna tahay qof waalid ahi. Waxyaabaha lama ilaawan ka ah ee wasiirkaasi uu ummadda muslimka ah u galay waxaa ka mid ah in cirif ilaa cirif meeshii ay ka talinaysay dowladdii salaajiqada uu ku faafiyey cilmiga sharciga. Sheekhana ayaa waxa uu hindisay dugsiyada maanta loo yaqaano madaarista nidaamiga ah oo ay taariikhyahanadu isaga u nisbeeyaan. Sida ayay xaaladdu ku socotay ilaa sannadkii 485 hijriyada ay koox shiico Ismaaciiliyiin ahi dileen wasiirka oo juhdi badan ku bixin jiray ka hortagga madhabka shiicada, waxaana laba bilood kadib ka daba tagay oo isna geeriyooday Malkashaah. Waxaan shaki ku jirin haddii ay noolaan lahaayeen xilligii xuruubu saliibiya inaanay eegan lahayn muslimiinta oo la gumaadayo dhulkoodana la banaysanayo, balse waa qadarta Allaah, wixii uu doono ayaana dhaca. Ha yeeshee ee dadka cudamada ah ee dhiigga iyo dheeftaba u huray muslimiinta waxaa ka hara raadad wanaagsan. Dhulkii ay ka talinayeen labadan mas-uul wuxuu noqday mid dhexlay shareecada iyo shahaadada. Sida ay taariikhdu xusayso, waxaa waqtiyadoodii aad u bullaalay cilmiga iyo jihaadka, ummadina kuma cizowdo sabab ahaan labadaasi la-aantood, kumana dullowdo ilaa ay ka tagto labadaasi. Waxayna dadka dhaxalsiiyaan macaani aan si fudud uga tirmayn laabahooda.
Dam'atun tushriqu fatasir wa huna alkhayr alayhi dalil jilun yata'allamu min
an ullabanno Faris iyo Waqooyiga Iraq. Geeridii Malkashaah kadib waxaa talada la wareegay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabi jiray Burkiyaroq, kaasoo qudhiisa ahaanin wanaagsan oo gub ah, balse waxaa markii dambe saameeyey fitan iyo dagaal hoosaadyo kala dhexeeyey madax kale. Inkastoo ay sidaasi ahayd, haddana waxaan horey u soo marnay Karbuuqa oo ahaa amiirkii Muusil inaanu ka labanlabayn inuu ciidamo gurmada u diro dhanka Antakya si ay u garab istaagaan walaalahooda muslimiinta ahi. Maadaama xaaladda dhulkaasi uu sidaasi ahaa, Shaam iyo Aasiyada yarna uu aad ugu dhowaa, ayay qaateen mas-uuliyadda ah inay soo saaraan halyeeyo iyo culimo u gurmada muslimiinta. Waxaana xusid mudan in shacabka Faris iyo Ciraaq ay xilligaasi ahaayeen dad qadariya culimada, arrimahana ku qiimeeya fahamka shareecada. Waxaa jira culimo aad u dadaal badan, waxaana tusaale loogu soo qaadan karayaa qisada sheekha Jaliilka ah ee Cadiy bin Musaafir oo aanay aqoon dad badan oo muslimiin ah, balse ahaa caalim ummadeed oo noolaa bilowgii dagaaladii saliibiga. Wuxuu sheekhan ku dhaqnaa mandaqada Waqooyiga Ciraaq, gaar ahaana waaxiga buurta Hakkar oo ay degaan qabiilka Kurdida Hakkaariyiinta ah. Waxaanu sheekhul Islaam Ibnu Taymiya marka uu tilmaamayo sheekhan yiraahdaa, wuxuu ahaa qof wanaagsan oo lahaa atbaac fiican. Sheekh Cabdilqaadir Jiilaani oo ahaa wadaad wanaagsan balse ay suufiyada qaar caabudaan, ayaa isagana waxa uu leeyahay oraah cajiib ah marka uu tilmaamayo Sheekh Cadi. Wuxuuna yiri, haddii darajada nabinimada lagu gaarayo dadaal, waxaa gaari lahaa Sheekh Cadi bin Musaafir. Sheekha ayaa madraso Islaami ah ka dhisay mandaqadii uu ku noolaa, taasoo Imaam Ibnu Kathiir sheegayo inay soo qaabileen dad aad u badan oo arkay zuhdiga, ikhlaaska iyo xishoodkiisa. وحان إمام الذهبي كتاب كيس السير من أعلام النبلاء وكشاقة إن دعوذ الشقعدي أي كنتي إن أمانكو وكفاف من دقدي وتوغي مفسدين بدن أو كرديين أهنا صوتو بدكينان inkastoo salaajiqadu ay deegaanada simaamulayeen shariicadana ku dhaqayeen haddana waxa jiray qabaail isgarab taagay ruuxda jihaadka ciisigana la qaatay waxana kamid ahaa araatiqda iyo kurdida araatiqdu waxay ahaayeen qabaail ku abtirsada artaq at-turkumani waana laf kamid ah qabaailka turkida hoggaamiyasha ka dhashayna waxa ugu caansan lalkamashaah oo jagooyin kala duwan ka soo qabtay salaajiqada marna ahaa waligii magaalada baytul maqdis illa ugu dambeyntii uu geeriyooday sanadkii 484 Hijriyada isagoo mas'uuliyadda uga tagay wiilashiisii Suqmaan iyo Iqaazi oo maamulayay Baytul Maqdis illa ay kala wareegeen Shiicada Ubaydiyiinta sanadkii 419 Hijriyada goortaasoo ay iska aadeen dhanka Iraq Iqaazi ayaa wuxuu u tagay suldaankii Salaajiqada Burkiyaaroq halka Suqmaan uu aaday mandaqada Diyar Bakar oo uu ka dhisay imaaro islaami ah oo hoos tagta Salaajiqada labadan hoggaamiye waxay lahaayeen himilooyin wanaagsan oo Islaamku ku barbaariyay waxana la mid ah in adeerkooda Balak bin Bahram raadadkoodii iyo saameyntii ay lahaayeen waxaan ugu tagi doonaa dagaalo lala galay Saliibiyiinta haddaan eegno kurdiyiintana waa bulsho weyn ka mid ah shucuubta muslimka badankoodana waxay ku abtirsadaan qabaailka hindo yurub oo soo degay waqooyiga ciraaq koonfurta turkiga iyo bariga iran ka hor 2000 oo sano inta aysan bilaaban taariikhda kristanka kurdiyiinta ayaa qaatay diinta islaamka iyaga oo noqday dad aad u qira badan oo u gargaara diinta wax walba oo dhaca iyo duruf walba oo ku timaada waxaadna markaad eegto taariikhdooda arkaysaa inaanay waligood shiican noqon caadifadooda islaamnimada ayaa lagu sheegaa inay tahay mid aad u xoog badan waana dad aad u ilaashada islaamnimadooda sida darteed waxaa qabiilkan ka dhashay halyeeyada Najmuddin al-Ayyubi Asaduddin Shirqoh Salahuddin al-Ayyubi iyo boqorka Salah Najmuddin oo dhammaantood ahaa rag horumar u horseeday islaamka sidan ayay ahayd xaaladda guud ee waqooyiga Ciraaq waxaa xusid mudan qabaailka iyo shakhsiyaadkaasi inaanay ahayn carab balse ay ahaayeen acaajim uu Allah ku ciseeyay diintiisa Sheikhul Islaam Ibn Taymiya ayaana horay u yiri waxaa diinta iska leh qofkii u dagaalama marka aan sida leenahay ma ahan inaan yareynayno sha'niga carabta oo ahaa dadkii islaamka gaarsiiyay caalamka balse waa xaqiiqo taariikheed iyo calaamad muujinaysa in islaamka aanu u iman jinsiyad gaar ahi isla markaana aanay jirin wax farqi ah oo u dhexeeya dadka marka laga soo tago alla kacabsiga waxaad arkaysaa in taariikhda islaamka ay soo mareen hoggaamiyeyaal haldoor ah oo aan ka xusi karayno Tariq bin Ziyad Alab Arsalan Yusuf bin Tashfin Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud, Salahuddin Al-Ayyubi, Quduz, Muhammad Al-Fatih iyo rag kale oo badan kuwaas oo aan dhammaantood ka dhalan Carab balse Islaamka wax badan u qabtay. Xataa dhanka cilmiga sharciga iyo waxbarashada waxaan arkaynaa inay jiraan culimo badan oo aan Carab ahayn isla markaana dhaxal weyn uga tagay muslimiinta uguna caansan yihiin shan ka mid ah culimada kutubta xadiidka ummahaatu sita sida Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah iyo Tirmidhi halka Abu Daud oo kaliya uu yahay Carab isku soo wada duubo fahamka arrintan laga qaadanayo ayaa waxa uu yahay in dadka cajamta ah ay sameen karaan isbeddel iyagoo kaga dayanaya carabta oo ah dadkii ugu horeeyay ee isgarab taagay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam diintana gaarsiiyay dunida سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من dhegeystayaal inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa qaybta 12-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
allati sayati yawmun satari wa tasma'in
أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. عيونا إذ تفرحين.